Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Poznato je da se hrišćanske, a pogotovo rimokatolička crkva, kategorično protive pobačajima. Međutim, sada se protive i medicinski potpomognutoj oplodnji, a tek je usvojen zakon o tome. Rimokatolički sveštenik, fra Aleksandar Ninković, ovako razmišlja o tome.
Međutim, malo je ljudi obratilo pažnju na činjenicu da u tom zakonu se definiše mogućnost i pravo, da kažem, roditeljima da poklanjaju višak embriona, višak svojih embriona, znači svoje zaštićene dece. Moram se vratiti na veštačku oplodnju koja je danas tako popularna, tako. Čak i vlada nekako ispalo da bazira uvećanje srpskog naroda ili populaciju uopšte u zemlji na veštačkoj oplodnji, a veštačka oplodnja je samo 30% uspešna. Ako imate 4 pokušaja, od svih tih 4 pokušaja, eventualno će možda da se dobije dete, možda neće, međutim, svaki pokušaj košta negdje između 3 i 5 hiljada eura. Međutim, ta veštačka oplodnja ne pravi samo, znači ne produkuje samo takav mali broj, nije toliko efikasna. Ona pravi još jedan veliki problem, to je što procedura u Srbiji za veštačku oplodnju je, znači uzmu se žene 8 jajašaca i one se oplode i samo najbolje jajašce se vraćaju u ženu, a onih ostalih, tu sad počinje problem, jedan od problema, onih 8 oplođenih jajnih ćelija, što znači ljudi, to su ljudi, svi smo mi bili oplođeni jajne ćelije, tog trenutka postajemo ljudi, one se ili bacaju ili što još gore, po novom zakonu mogu se poklanjati drugim roditeljima, odnosno drugim parovima koji ne mogu da imaju svoju decu, ili se mogu prodati. Postoje u Americi jedan lanac klinika za abortuse, Planet Parenthood se zovu, koji su masovno finansirani bili od vlade Sjedinjenih Država, a koji se bave samo abortusima i još jednom stvari, a to je da delove, sad ovako malo zvuči užasno, delove abortirane dece prodaju kompanijama medicinskim, koja je na toj deci, praktično tim organima te dece, prave eksperimente, genetske eksperimente, one izlače matične ćelije. Najbolje matične ćelije su iz, nažalost, iz abortirane dece, iz njih razviju organe. Koriste, znači, tu abortiranu decu kao zamorčiće. To su mrtva tela, ali prethodno su morali da ih ubiju. Abortus je ubistvo, ma kako ima šta drugi ljudi misli, ma šta neki misli, abortus je ubistvo, a to je što je to budući čovjek. Znači, crkva naravno smatra da od trenutka kada se jajašca oplodi, znači kada to više nije deo majke, jer kad se jajašca oplodi, znači kad se napravi prva podela ćelijska, ta ćelija više nema isti genetski kod kao majka. To je drugo biće. Svi smo mi bili embrion kad smo se rodili, pa smo nastali ovoliki, računamo se u ljude, ili tako? Za neke je to teško reći, ali se računamo u ljude. Sama činjenica da je to ne potencijalni čovjek, nego čovjek sa potencijalom, mora da zove odluku društva da štiti taj život od rođenja pa do smrti. Mi smo se jednostavno vezali na to da je pravo majke isključivo pravo majke da odlučuje o životu koji je u njoj, kao da je embrion deo njenog tela. Embrion nije deo tela majke, mislim, ona jeste deo tela u tom smislu što raste, raste u majci, ali to je novo biće. I to novo biće je budući, odnosno jeste već čovjek. Nije se rodio i nije se potpuno razvio, ali jeste već čovjek. Znači, kroz istoriju je uvijek bilo rasprave o tome kada se embrion može smatrati za čovjeka. Znači, te rasprave su uvijek na bazi nekih kriterijima koji nikako ne stoje. Da li je onog trenutka kada počne srce da kuca, da li je onog trenutka kada... Znate, ima jedna definicija čovjeka, da je čovjek biće koje ima razum. Pa onda bismo mogli do pete godine da ubijamo ljude, ili tako? Jer do pete godine pitanje da li dete ima razum. Onda bismo se vratili na eugeniku, pa bismo postavili pitanje da li su ljudi koji su rođeni sa psihičkim problemima, sa takvim ograničenjima, ljudi. Da li njih treba ubijati? To je Hitler tako radio. U svakom trenutku kada se uredi neka akcija protiv embriona, či protiv tog deteta koje je u stomaku, to je već, to je za, ne samo za crkvu, nego i za mnoge druge ubistva. Ako neko ubije trudnu ženu, odgovara za dva ubistva. Za ženu i za ono dete koje u njoj, bez obzira u kojoj je fazi trudnoće. Ali ako se izvrši abortus, ona to nije ubistvo. Potpuno suluda situacija. Posmatranje na abortus kao na hirušku intervenciju koja ženu rešava nekog problema je potpuno moralno pogrešno, kažem, iz tog razloga što je to čovjek na početku. Problem su još i neke tehnike koje se primenjuju u, recimo, trudnoći. Postoje nešto se zove terapeutsko istraživanje, znači ono, testiranje. To terapeutsko istraživanje embriona možda bude dobro i loše. Dobro je u smislu ako se koristi da se istraži taj embrion, stanje njegovog, da bi se poboljšao mogućnost, da bi povećala mogućnost da se on rodi zdrav. Ili da se pripremimo već neke terapije koje bi kad nakon rođenja mogle bude primijenjene da bi se povećao kvalitet života. Međutim, mi prečesto koristimo te tehnike da bismo otkrili anomalije na tom budućem detetu, znači na embrionu, kako bismo izvršili abortus pre nego što se rodi. Pod jednom sotonskom izlikom da na taj način sprečavamo to buduće biće da se muči u životu. A u stvari šta sprečavamo? Sprečavamo jedino roditelje da se oni pate oko deteta. To je jedino što sprečavamo. Znači, komoditet ubezbeđujemo roditeljima da se ne muče sa decom koji imaju problema. To je dovelo dotle, evo, to je konkretna stvar koja se tiče života svakog nas. U jednoj skandinavskoj zemlji, mislim da je Švedska, više se ne rađaju deca sa Downovim sindromom. Sva bivaju pobijena, sva bivaju abortirana, čim se otkrije. Čim problem je sa tom prenatalnom diagnostikom, to što ona nije 100% precizna. Bilo je slučajeva često da se otkrije neki deformitet na plodu, ali da, recimo, majka odbije da abortira i da se rodi sasvim normalno dete. A zašto je to za nas bitno? Kada dođe žena uplašena tim stvarima koje je možda čula od nekog ili možda čak i u bolnici, da su joj rekli da postoji mogućnost pa da napravi tu dijagnostiku, pa kad se nađe nešto, onako doktori zaplaše, onda žene dolaze kod nas jer, znate šta, nijednoj ženi nije lako. Bez obzira, ako si odluči čvrsto i za abortus i za bilo šta, nije lako da izgubi dete. Ja sam lično svedok slučajeva kada je žena morala da napravi abortus, morala u smislu da su je naterali. To je jedan od najčešćih razloga zašto se u Srbiji pravi abortus. Znači, porodica i tako dalje naprave veliki pritisak na ženu. A ima naravno i onih slučajeva kada se abortus radi jednostavno iz komoditeta. Ali, kažem, nijedna žena kroz taj proces ne prolazi bez muka. Jedna teška psihološka situacija zbog tog gubitka. Ja sam lično, kažem, i bio pogođen tim stvarima, jer kada sam završio teologiju, Kad sam bio zaređen za sveštenika, mi sveštenici dobijemo i takozvanu jurisdikciju, tako, delegaciju, mogućnost da ispovedemo ljude. I nailazivši upravo na te probleme, na ljude koji se susreću s tim problemima, a uopšte ne znaju o čemu se radi, ne znaju da to može da proizvede problem, zainteresovao sam se za te stvari. Posebno kada sam video sa kojom lakoćom, nonšalancijom i celo društvo prilazi tim problemima. Jednostavno, nisam, što kažu, nisam mogao da očutim, iako, ajde kažem, lično, ja sam katolički sveštenik, pa pitanje prokreacije, znači začeće i tako tih stvari, to, da kažem, meni lično se ne tiče, nemam ženu, tako dalje, tako dalje. Međutim, vidim da mnogi naši ljudi upravo pristupaju tim nekim tehnologijama koje danas postoje i prave sebi probleme. Znači, prave sebi i fizičke probleme, zdravstvene probleme, ali prave, da kažem, i duhovne probleme sami sebe, kažem. Eto, uhvatili smo se i za veštačku oplodnju. Vidite, veštačka oplodnja, to je jedan, ajde da kažem, jedno humano razmišljanje kako da onim parovima koje ne mogu da imaju decu obezbede. Međutim, znate kako, nije sve ono što pravi dobar cilj, ima i dobre osnove. Znate, ono što prvo izlazi na videlo je nezaštićenost onih koji su najslabiji. Kako sad za veštačku oplodnju nezaštićeni oni? Pa eto, onih šest embriona koji se bacaju, oni su nezaštićeni. To je šest ljudi koji će biti zamrznuti, prodati. Zamislite, date svoj oplođeni embrion po novom zakonu nekom drugom paru, pa to je vaše dete sa vašim DNK, sa vašom psihologijom, sa vašom istorijom. Vi ga dajete drugom, po zakonu. I kažu, ne, to nije, to su samo dve ćelije. To nije čovjek. Ma to jeste čovjek, sutra će se roditi čovjek iz toga. Šta ste radili vi? I ono to dete koje se tako rodi, ono trenutka, znate, mi razmišljamo samo o sebi. Ma šta je s tim detetom? To dete kad se jednom rodi, on će tražiti sebe. Ko sam ja? Koji su moji roditelji? Ja sam rođen od nečije ćelije. Čovek bez identiteta, možda zamislite kako će se taj čovjek provesti u svetu. Te stvari, znači, su me strašno pogodile i onda sam jednostavno morao da počnem da istražem. Sećam u Rimu, gde sam bio na postdiplomskim studijama iz biblijske teologije, smo imali jedan kurs bioetike. I imali smo jednog od vrhunskih profesora koji je u Italiji prisutan onim i državnim bioetičkim komitetima, koji nam je sve te stvari onako živo predstavio i pokazao koliko stvari to o čemu je pričao nije samo objekat proučavanja naučne zajednice, nego koje se nas konkretno lično tiču. Vidite, žena koja odlazi na veštačku oplodnju, ona prolazi kroz celu seriju hormonske terapije koja ume da rasturi organizam. Ja znam par slučajeva baš gde su se ozbiljne i fizičke i psihičke stvari dešavale kod te žene koja je prolazila kroz taj proces da bi dobila dete sa svojim DNK. Druga stvar, to su stvari koje nisu samo na tom nivou, nego sad već u zadnje vreme postaju i opasne. Recimo, genetsko modifikovanje embriona. I vi sad već u nekim zapadnim zemljama imate situaciju da ljudi, je skoro bilo po novinama, sad ne znam da li je to istina ili nije, ali stvari se veoma lako izvrnu u tom smeru i veoma lako krenu u tom smeru. Žena koja ima, ne znam, petoro, šestoro dece, je rodila jedno dete sa nekom genetskom bolesti, teškom genetskom bolesti, koja nikako nije mogla da se reši, osim ako se ne uzmu tkiva iz srodnika koji odgovara, čija se tkiva mogu uzeti za tu. Nažalost, ostale deca nisu bila, da kažem, kvalifikovana za tako jednu intervenciju i onda su rešili da naprave novo dete, da embrion bude modifikovan tako da se podesi, da baš ima te karakteristike koje se mogu upotrebiti. Rodili su dete praktično ne zato što ga vole. Vratno je bilo i to, jedan deo, ali na prvom mestu je bilo to da se rodi dete koje će biti, da kažem, živi lek ovom drugom detetu. Znači, bio je jedan film Na ostavljanje, mislim da se zove, nisam siguran tako, skoro je bio snimljen, o klonovima. Na jednom ostrvu se prave klonovi, ljudi koji će posle biti korišćeni za menjanje organa onih koji su dali svoj genetski materijal da se naprave ti klonovi. Tako da ti klonovi su bili praktično hodajući rezervuari organa. To nas čeka. Znate, ljudski um je, koliko god možda bude briljantan, inventivan, dobar, je u isto vreme i izvrnut na nemoguće načine, neodgovoran. I to nas čeka, mi smo već krenuli u tom smeru. Ovo sam pomenuo organe ove abortirane dece, znači, koriste se moždane ćelije, i odnosno te matične ćelije, da se ugrade u životinje. Kako bismo dobili životinje sa ljudskim karakteristikama, kako bi mogli na tim životinjama da istražimo lekove, da istražimo terapeutska sredstva. Ljudi to ne znaju, ali to se isto sprema. Mi smo veoma neodgovorni prema našoj budućnosti i prema našem životu sada. Mi imamo veliki problem i u društvenim odnosima. Sad nije tako politički korektno govoriti o homoseksualizmu i tako tim stvarima. Ali znate šta, ljudska prava su uvek, odnosno svačija prava su ograničena pravima drugim. Recimo pitanje usvajanja dece. Samo postavljam pitanje, ništa ne kritikujem. Usvajanje dece. Da li mi imamo pravo da kršimo tu prirodnu stvar da dete ima oca i majku? Onda će neko reći, pa da, koliko imamo kriminalaca među biseksualcima, tako loših roditelja među biseksualcima. Da li biseksualac ima 4 milijarde i procenat, jedno 10% među njima je loših roditelja. A među populacijom, da kažem, homoseksualaca, koliki je taj procenat? To su pitanja koje moramo postaviti, ne stajući samo na pravima pojedinaca. To je pravo i drugih, ne samo nas. Nismo moje pravo ograničeno. Znate, onda, da me se pogrešno ne razume. Znači, moje iskustvo je, posebno što se tiče abortusa, da je u velikom broju slučajeva to jednostavno napravljeno zbog prisile okoline. Znači, žene ne idu onako vesele na tu stvar, znači na abortus, nego dolaze baš pod prisilom i nevoljno. Veliki broj, naravno, ima i onih koji ne razmišljaju baš mnogo o tome što čine, pa, ali to dođe posle naknadno. Problem je posebno sa mladima, što, evo, čitu sam te neke statistike da nisu važni brojevi, ali ogroman broj mladih devojaka, tako, stupaju veoma rano u seksualne odnose i iako kontracepcijom, znači, crkva ne prihvata, ali jedini način sprečavanja začeća, odnosno, o sad više nije u pitanju začeće, nego rađenje, je abortus. To je jedini način, da kažemo, neke zaštite. Znači, intervencija ljudska u mnogo stvari. Znači, na prvom mestu je to što mi sprečavamo nešto što je Boga dato. Sprečavamo začeće. Međutim, ima jedna stvar koja je iza toga. A to je da ako stupamo u odnose znajući da smo osigurani pod navodnicima od rizika začeća, često je taj odnos, pa čak i ako se ljudi na neki način vole, u stvari jedino na jedan način pretvaranje one druge osobe u objekat seksualnog zadovoljstva. Pa čak i samog mene. Znači, ako imam partnera sa kim stupam takav odnos koji sam siguran, znači partnerku, onda, znajući da mi nemamo seks da bismo imali dece, da bismo imali porodicu, da bismo se zaista spojili na potpun način, mi u seks ulazimo samo kao jedan način zadovoljavanja svojih seksualnih želja. To postoje navika. Bog nas je stvorio, kako crkva govori, tako i to sveto pismo kaže, stvorio nas na svoju sliku. I zaista mi smo slika Božja na način da imamo osjećaj Božjih karakteristika u nama. Sposobni smo da volimo, slobodni smo, sposobni smo da stvaramo, sposobni smo da branimo, sposobni smo da brinemo o drugima. Znači, dobre stvari smo sposobne. Međutim, biblijska priča ona o padu u rajskom vrtu, ili tako, onoj promjeni, ono drvo poznanja dobra i zla, se u stvari govori možda i ne toliko u konkretnom događaju koliko o našoj sadašnjoj situaciji. Ono trenutka kad je Eva pogledala to drvo na koje je bilo zabranjeno uzimati, a bilo je zabranjeno uzimati samo zato što ako probamo sa tog drveta, mi ćemo da stradamo. Bog je rekao, nemojte da uzimate sa tog drveta dobro i zlo, ne zato što je hteo da nas drži glupe i slepe, tako, nego zato što je znao da ako postoji ta želja da sebe ostvariš, odnosno da uzmeš stvar u svoje ruke, da ćeš postati rob nečega što se zove požuda koja je u tebi. Bog je morao da postavi to drvo u vrtu da bismo imali izbor, jer sloboda ne postoji bez izbora, tako. A ko je bio izbor? Pa izbor nije bilo drvo, tako i plod na tom drvetu i Bog, nego je bio izbor moja volja i Božja volja. Mi smo izabrali našu volju. To je slika stvari nas svih. Mi smo izabrali našu volju, postali smo robovi svojih požuda. Mi smo robovi svojih požuda. Kogod prevari ženu ili muža, kogod prevari nekog, slaže za svoju korist, sve to radimo za svoju korist. Svi se busamo u životu, moje, ja imam pravo, znate, kad neko dobije promociju na poslu, a ne vi, svi smo u stanju kukamo, ja sam to. To je taj robovlasnik u nama. Bog to nije želeo, to smo sami izabrali. I Bog sada, znači, svim sredstvima pokušava da nas vrati na stanje dobroga. Ono kada kažemo, pa vidi, dao nam je seksualnost, znate, ono, ne, kako sad baš ide, onaj stari vic, znači sve što je dobro, ili goji, ili je zabrinjeno, ili je štetno, već ne znam šta. Kaže, pa dao nam je seksualnost, a ne smemo da je koristimo. Pa da, dao ti seksualnost, ali kako ti koristiš? Ti ne koristiš onako kako ti on dao. Ti koristiš na svoj sebičan način, sebi ugodiš, na prvo mesto. Dao nam je masu stvari, a mi se to izvrnuto koristimo. Dao nam je, ne sve da koristim. Pa da, zato što ti želiš da to koristiš na loš način za tebe. Znate, tehnologija je danas strašno napredovala u svim oblastima, pa i u tim oblastima. Ali mi, pošto smo samoživi, zaboravimo jednu stvar, da to što je moguće izvesti nije uvek i dobro. Nije uvek i dobro. Možemo svašta da napravimo, ali to što radimo nije uvek dobro. Treba se zaustaviti malo. I treba neki put i odustati od svojih samoživih želja i pogledati malo širu sliku. Čekaj, da li to što ja želim, da li to šteti nekom drugom? Neko mi kaže, jedan prijatelj, da je sreo neke turiste, možda čak i iz Engleske ili iz Amerike, ne znam odakle, ali govorili su engleski, da se iščuđavaju kako to u Beogradu, toliko engleskih napisa, kaže, oni su došli u Srbiju, a ono sve na engleskom. Ovo je čudno. Gde je naša kultura? Ako nema naše kulture, onda mi gubimo identitet. Ako izgubimo identitet, a ovo su sve sredstva za gubljenje identiteta, da je usmjereno na ono ja. Jer onak meni odgovara. Ja gubim i nacionalnost, gubim svoj identitet, gubim svoj jezik, gubim se. Ja prihvatam samo ono što meni lično odgovara. Vantelesna oplodnja, naravno i abortus, jesu greš, posebno abortus je težak greh. Evo zbog čega je, recimo, prvo vantelesna oplodnja greh. Ako ne bismo posmatrali ono što sam govorio na početku, a to je da pitanje šta se dešava sa embrionima, na prvom mestu stoji greh, tako samo zadovoljavanje, jer spermatozoid ne možete hiruški da izvučete iz čovjeka, tako. To je, znači, prvi greh. A drugi greh je odvajanje tog trenutka začeća od prirode, od Boga, tako, i stavljanje lekaru u ruke odluka o sudbini ko će biti rođen, ko će biti uklonjen. To je strašno velik problem. Treća stvar je koja je takođe greh je odvajanje te ljubavi od, znači, supružnika. Tu se ne dešava kontakt fizički između. Sad bi neko bi rekao, to je mali problem. A jeste mali problem u odnosu na neke druge, ali to je problem koji utiče upravo na poštovanje digniteta osoba. Na kraju je najveći greh upravo ono što se dešava posle. Da postoji neki metod da svi embrioni koji se oplode se vrate u matericu bez gubljenja onih ostalih, i to bi bio greh, I tih šest embriona koji se bacaju, da, znači da je bez njih, onda bi bio, ali opet bi kažem, bio greh, zato što je, to su stvari koje su odvojene od čoveka. Greh je, a sad da li je to greh, jeste greh neka vrsta ugrožavanja i života, znači onim metodama koje se stimuliše žena na prvom mestu da prihvati taj embrion i da ga iznese trudnoću do kraja. Za abortus tu nema govora, to je jasno ko dan, to je ubistvo, tako crkva smo osmatrali na stvari i to je zaista teža greh. Tako da kada ljudi dolaze, pazite, ljudi ne dolaze i ne ispovedu, ja bar još uvijek nisim u taj slučaj da se neko ispoveda zbog veštačke oplodnje, a to je zato što jednostavno ljudima se ne govori, ja znam i kod naše braće u pravoslavnoj crkvi, to je možda još i veći problem. Kod nas barem postoji sistematska edukacija i mi smo pisali to po našim i novinama. Teologija je dosta razvila, uopšte bioetika je dosta razvijena u katoličkoj crkvi. Kod naših kolega u pravoslavnoj crkvi to baš nije tako još uvijek zauzelo mesto, pa se dešavaju stvari, recimo da i sveštenici vode svoje supruge na veštačku oplodnju, ne razmatrajući inače koje su konsekvence zaista svega toga što se dešava. Tako da naš narod u principu još uvijek ne percepira veštačku oplodnju kao nešto što je problematično, nešto što može, što je i greh, nego jednostavno kao jednu proceduru koja, eto, može da im eventualno donese dete sa njihovim genetskim materijalom i svi su sretni i raspoloženi i veseli. Tako da, nepoznavanje stvari je ono što je najgore u svemu tome. Zato kažem, retko kod i dolazi da se ispoveda zbog veštačke oplodnje, ali dolaze često da se ispovedaju za abortus. Nažalost, eto ono što nisam uspio da završim, nažalost vezano za abortus je to što to nije tako jednostavan problem. Zato što eto, moram kažem, i crkve, govoreći o koliko je to zlo, slabo mogu da pomognu. Kako se ti gresi okajavaju? Ono što mi pokušamo da uradimo jeste da probudimo savest i svest, naravno kod onih koji to nemaju, a kod onih koji imaju već, recimo kod ženama govorimo tako, prenosi muškarci isto odgovorni za taj greh. Možda žena prije abortus, ali i muž je odgovoran, što je ili natjerali, što ništa nije rekao. Prenda oni ne dolaze na ispoje, tako da im to ostaje na dušama dok se ne sete da su oni krivi za to što su doveli ženu u situaciju da abortira. Kažem, one žene koje to osjećaju, one se već žestoko kaju. Jer cilj pokajanja nije kazna. Znači, nije sada, sad ćemo proizvedemo osjećaj greha, pa ćemo da se mučemo i posjećaj da im oprostimo. Ne, cilj pokajanja je da se oseti da se oseti ta grešno, da se oseti taj problem koji je napravljen i da se oseti odluka upravo da se to više nikad ne ponovi. A to je ono esencija kod svakog pokajanja, da ne ponovim više to što me tako jako zabolelo. I upravo svest o tom bolu koje te žene proživljavaju doprinosi tome da se to više nikad ne desi. E sad, kod onih koji to ne osjećaju, mi upravo pokušamo da im provedemo svesnost o tome šta su uradili. Da bi mi bude jasno da je to nešto što ne samo što je sada ovaj put uticalo i na drugo biće, znači to dete koje je abortirano, koje je ubijeno, nego i na nju. Da je i njoj to veliki problem. Svaka osjeća problem, ali mnoge to progutaju. Svaka osjeća da je to problem. E sad, znači, proizvesti svesnost o tome, to je ono što je ispovjed pokušao da uradi.
Govorio je sveštenik fra Aleksandar Ninković. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.